Magnet.
Tere kuulema Magneeti, Eesti Ekspressi ajakirjanikel Raul Rannel ja Janar Filippovil on täna külas täiesti erakordsed inimesed. Saate esimeses pooles puhume juttu Gerd Kanteri abimehe Raul Rebasega. Saate teises pooles aga tuleb meile külla maestro Tõnis Mägi koos Jaak Ahelikuga, et rääkida peaga algavast kontserttuurist. Head kuulamist!
Õhkõnib tänava Sa tuled Sukanul lompides Lööb elendama vesi Öörohelises meres puhkeb õis Õrnab raskordumatu Naeratus, mis püüab maiseks saada Kui naeratus, mis püüab maiseks saada Üks väga vaikne heli Täpne puhes Ma põlen Jäägitult ma põlen Ma põlen tuhaks Veel enne kui su papli vaigus sõr Teeb rinna kohal Vaikimise märgi Teeb rinna kohal Teeb vaikimise märgi.
Saate juhatas sisse ansambli Jääär, kaunis lugu Kalle Muuli sõnadele, tänase kuulsa ajakirjaniku sõnadele, lugu nimega Õhk kõnnib tänaval ja me tervitame selle looga riigikogu liiget Jürgen Ligit, kes on saanud hakkama enda kohta võibolla tavalisele, aga riigikohtu liikmele äärmiselt sobimatu teoga. Aga no tuleb ette. Ent mis me sellest? Mul on erakordselt hea meel tervitada tänases saates inimest, keda ma isiklikult olen imetlenud juba 20 aastat ja kolleeg Raul, sina ilmselt veelgi natuke kauem. See on Raul Rebane, Eesti kõige aegade üks parimaid spordikommentaatoreid, meedia, ekspert ja mis võib olla kõige paremini teada ja võibolla kõige olulisem hetkel olümpiavõitja Gerd Kanteri abimees, et mitte öelda mees, kes Gerd Kanterist tegi olümpiavõitja. Ja tahangi kohe küsida, Raul, küsimuse, mida sa kindlasti ootasid täna siia stuudiosse tulles. Kuhu maailmarekord jäi?
No, kuhu tõke jääb? Eks ta tavaliselt ajudesse jääb? Ja ju ta jäi ka seda puhku sinna. Ma tean, jah, viimasel ajal me oleme natuke siin kratsida saanud sealt, kus see sügele ja asja eest oma palju öeldes. Et see plaan, et minna teda ründama ja ka sellisel kujul ja sellises vormis ja mitte häbeneda seda kõva jälega välja öelda, sai tegelikult tehtud novembri alguses eelmisel aastal. See oli terve hooaja strateegia, sai juba nagu paika pandud ja jaanuari kuus tundus asi väga optimistlik. Ja oligi ja märtsis veel eriti. Ja siis noh, nii-öelda kerti see ka. Läks õhku täis, aga sinna ta jäi ja nüüd need õppetunnid on hästi viljakad ja hästi magusad. Ma pean ütlema, et mina siin küll praegu kurb ei ole, et ma olen nagu pigem õnnelik, et nii läks.
Aga õppetund on see, et sai võibolla liialt nii-öelda kõvasti ja ooksalt seda meediat kaasa tõmmatud, et see tekitas oma ette pingeid, mida nüüd võibolla selle rekordi püssitamise juures võibolla, et ei oleks pidanud olema. No.
Ei ole see. Ei ole üldse see. Tähendab, meediat me ei karda ja meil on kõik need asjad üle elatud ja see praegu on lihtsalt väikene pinnavirvendus võrreldes sellega, mis me 3 aastat üle elasime siin, kui kerd 57 meetri mehene lubas 70 teita ja siis 3 korda ebaõnnestus. Nii et selles mõttes meil nagu kriitika ega üks asjade suhtes hirmu ei ole. Ja pigem on nagu see, et mure, et ehk läks midagi valesti. Ja valesti selles mõttes, mida ka Gerd väga õigest ütles, et kahte asja korraga ei saa. Et ta ei suutnud minna välja sellest rajast, mis ta on 7 aastat edu toonud, eks ole kevadel metsik treening ja siis noh, tuleb ka hea tulemus. Ja nüüd on ta 30 ja täiesti selgelt esimest korda me peame tunnistama, et tegemist on suure tõenäosega üle treenitusega. Ta ei olnud võimeline 2 nädalat tagasi maha astuma selle trongilt, ka Vestin ei suutnud teda maha viia, sest Gerdil oli endal psüühiliselt väga raske. Noh, loobuda sellest meeletust koormusest. Ja see on õppetund. Seda me saame nüüd küll tükka aega analüüsida.
Teha 3 nädala jooksul 1 üle 70 ja mitu üle 69 meetrist heidet saada valitud rahvusvahelise kergejõustiku federatsiooni poolt aprillikuu parimaks kergejõustiklaseks kogu maailmas. Ja me räägime siin toonil, et milles on ebaõnnestumise põhjused. Nii kaugele ma ei lootnud saate avaküsimusega, et sulle teha väike sõbralik torge, üldsegi mitte jõuda. Aga kui sa juba hakkasid rääkima, et nüüd on põhjust kõvasti analüüsida, siis Gerd Kanteril arvestades vähemalt viimase paari aasta jooksul üsna suurt ülekaalu oma tippkonkurentidega võrreldes. Ja seda, et viimaste suurvõistluste esikohad just kui peaksid olema talle broneeritud, on ilmselt niigi võibolla raske iga päev leida uut motivatsiooni, seda sihti silmes, et kas nüüd see, et maailmarekord, mida ta salamisi lootis, seekord püstitamata jäi Ühendriikides, kas see võib kuidagi mõjuda nüüd ka kogu suvele ja sügisestele, varasügisestele MM-ile?
Ma ütleks pigem, et ma olen nagu õnnelik oma, et pärast seda, kui ma sain aru, et siin on minek ühes suunas ja võibolla see suund ei ole kõige mõistlikum, ja et sellest ratast välja ei saa, siis pigem need asjad kõik tulevad praegu kasuks ja garanteerivad hästi mõnuse ja toreda hooaja ehk. Ja Gerd oli 58-59 heitnud, ma ütlesin Gerd, et sa pead arvestama ühe asjaga, et tead, kunagi tuleb ühel päeval, kui sa teed 66, mis tundus tollal olnud kuskil nii mägeda taha ja siis aetakse nina viltu ja küsitakse, et mis teil viga on aige või et milles on probleem. Ma ei uskunud, et see nii ruttu kätte tuleb. Nüüd on sama asi umbes 70 meetriga või 69,5 meetriga ja see on ka loogiline, see on inimlik, see on sport, see on see, et on vaja kogu aeg midagi uut, on vaja kõrgemale, kaugemale, kiiremale ja Gerdil motivatsiooniga küll probleeme ei ole. Tähendab, ta hing kisub nii kui suurtesse kõrgustesse, nii et pigem nagu see just see sama ülimotivatsioon tekitas selle probleemi, et ta ratta pealt maha ei saanud. Nii et seal on nagu see koht, aga see on kogu sportlaskommunikatsiooni filosoofiline küsimus laiemalt, aga see on ehk ilisema jutu teema.
Magneet.
Magneet jätkab, et Raul, mul on alati imetlenud seda tööd, kuidas, mida teeb siis, ütleme, Gerd Kanteri tausta tiim selle meediaga, et, et isegi siis, kui, kui ütleme, nüüd mingisugune tulemus teisel pool maakera ei vasta nüüd, ütleme, meedia ootust, noh, mingisugune oodatakse maailma rekordit, seal tuleb alla pole 70, oskad sa sellest meedia jaoks teha ikkagi sellise sündmuse, mis leiab kajastamist, mis leiab arutelumist ja mis paistab lõpkokkuvõttes alati kuidagi ka positiivselt. Noh, alati on sul tuua näide mingisugusest seeriast, mis on hetke siiski maailma parem. Kui ei ole seeriat tuua, siis viimased viis heidet või, või siis veel mingisugused näited, mis pea, et igat tulemust oskavad näidata nüüd päris heas positiivses valguses, mis omakorda paeb mind mõtlema, et, et võibolla, et praeguse seisuga oletegi ikkagi Eestis üks selline tiim, kes kõige tõsisemalt või kõige läbimõeldumalt siis seda meediatööd teeb. Ütle, kas see on, ongi noh, üks osa sellest tööst, kas see ongi vajalik tänapäeva ütleme, spordielus?
No, minu mõelest on see päris elementaarne. Lugu on selles, et, et meil on sportlase ettekujutus olnud tavapäraselt noh, nii selline müütiline, suur, tugev, süsna igine ja noh, ja siis teeb, et noh, et, et ta vastaks minu ettekujutusele, et tehku mingi tulemuse, siis mingu ära ja olgu rahulik. See kõik ei vasta minu ettekujutusele sellele, kes ta peab olema. Sport on väga abitus seisus tegelikult. Väga paljudes kohtades ta vajab abi, kus tal seda abi kuskilt saada ei ole. Nendest üks on kommunikatsioon. Vaadake, missugused karised on juhtunud, kus on astutud, ma ei tea, sisse, lastud ennast vedada noh, kollaseks pereasjad toodud välja. Meedile muidugi meeldib loomulikult rääkida igasugused värke, aga sportlane ei pea sellega kaasa minema. Ja noh, Gerd on saanud tõepoolest suutsust palju koolitust ja temaga ka probleemi. Mitte koolitust, selles mõttes on omavahelised vestlused, ega ma ei ütle, et nüüd on tund. Aga võib juhtuda ka temaga, näiteks pärast Pekingi olümpiamänge, noh, New York Times, eks ole, noh, väga soliidne ajakiri, ajaleht, ja kutsuti intervjuud kahe mehega, tulid tegema kõik tip-top, ma sõin, okei, teeme seda teist kolmandat, ja läksid kuskile mõjale. Ja mida, kujutate, mida need mehed tegid? Nad panid Gerdi viskama mingit toiduainet, umbes kilukarpi või midagi niisugust.
New York Times.
Jah, ja tegid siis fotosid ja noh, Gerdil oli väga raske seda ära öelda, kuigi noh, nii, ja ta ei öelnudki ära, aga noh, mõtle, mida see mulle tähendab. See tähendab seda, et kuidas Eesti inimene võtab, viskab toiduainet, eks ole, see meie kultuuriliselt ei käi juba kokku, tähendab. Ja sa võid täiesti tühja koha peal astuda karisse, nii et see...
Vabandust, et aga mis see kaasnes sellega ka mingisugune selline...
Ei, noh, ütleme niimoodi, et endal paha tunne ja väike niisugune asi, aga noh, et jumale eest niisugust asju ära hoida. Võtta, siit tulebki välja, et miks niisugust asja tuleb teha, mis on sportlase toode. Meedia jaoks on lugu, sportlane väga tihti ütleb ise, et see on tulemus, aga me sõnastasime selle ringi, tulemus ei tähenda midagi. Ja ajalehe lugu ka ei tähenda midagi. Tähendab, sportlase toote on tulemuse suhe oma sihtgruppiga, oma rahvaga, eelkõige esimene sihtgrupp on rahvas. See spordiala on suur, mis tekitab oma rahvast tagasi sideme. Täna ei oska mitte keegi nimetada, tõenäoliselt kolm eestlast oskab nimetada mõnda naistrekki ratturit, aga Erika Salumme oli 88. aastal suurem, kui võibolla keegi kunagi saab sel hetkel, sest see astatus konteksti meie vabadusvõitlusega kõik värgid. Järelikult on see meile suur ala, mis sellest, et maailmas arastab seda vähe. Täpselt samuti, eks ole, suvaline muu ala. Ja siis, kui see toode on rahvuslikult nii oluline, siis peab olema ta kinnitatud ka nende inimeste jaoks, kes seal taga. Näiteks, meil on väga selge. Gerdil on väga suur roll laste ees. Ta peab, noh, siin ei ole midagi teha, ta peab olema eeskujuks selles mõttes, et kui olümpiavõitja ei ole. Erki Nool ütles kunagi, kes olümpiavõitja peab ühiskonnas hakkama saama. Ta on kohustus, see ei ole niimoodi, et virutan ära ja pärast teen, mis tahan, et see lähen paari ja teen pulli. Ja näiteks sama sellest tingi, noh, sai see raamat kirjutatud ja teine võitlus näiteks, mis meil on väga rahvusvaheliselt väga oluline, see on dopingu vastane võitlus. See on täiesti selge, Gerd on jumala puhas poiss, see on meie filosoofia, see on meie mõte. Ja näidata, et jumala puhas vend on võimeline noh, ründama vähemalt maailma rekordid, mis ette kätte ei saanud. See on tohutu suur eeskuju. Lisaks rääkimata veel palju muid asju. Ja me viisime selle noh, nii-öelda palju laiemaks. Need eesmärgid ja tooted, mille tulemusena siis sündis vajadus ka seda levitada, mille tulemusena sündis kodulehe külgi ja kogu see strateegia, see on elementaarne samu järel.
Ja ma just imetan ka, no kogu selle töö tulemusel on tegelikult etteaites, noh, mis meile, no, tänu sellele, et ega meil ju olümpiavõitjad ju nii põllule kasva, kuna need on vähe, siis iga ala, kus seda saavutust, noh, automaatselt kerkib rahva lemmikuks, sellest teatakse rohkem kui muidu. Aga et kettaheitest võib-olla siis eriti nüüd viimasel ajal tänu Gerdile, kes üritab siin, noh, kes, noh, ütleme, mitmekordne suurvõistluste võitja, nii või teisiti juba mingisugune sangar. Ja kui ta nüüd ka proovib ületada rekordeid, mida ei ole keegi sööandanud isegi proovida.
Isegi mõelda, isegi rääkida.
Et siis temast on saanud ka nüüd rahvusvaheline staar, et on see nii, et
ma
mäletan, et kunagi sa ka kuskil mainisid, et kas ikkagi päris noh, märkimisväärselt suksed, suured maailma spordi ajakirjad ja ajalehed siis, kes võib-olla iialgi varem ole kettaheitest kirjutanud, nüüd on juba noh, kuidas öelda, küsivad intervjuud ja räägivad.
Jaa, see on täiesti selge, et minna välja. Tegelikult, kui hakata vaatama, siis mis on Eesti spordi positiivne lugu väljaspool Eestit? Hakake vaatama. Minge interneti, vaadake ajakirjad üle, siis avastame, et tegelikult noh, need lood on minimaalsed. Suurt lugu pole ühtegi. On väikseid kohalike lugusid. Ja need on eelkõige noh, nii-öelda sisetarbimiseks. Ja siis sealt ei olegi võimalik päris kergelt läbi murda. No õnneks Gerdi see suur spurt seal olümpiamängudel viis ta siiski vähemalt Tiina ja India ja eelkõige muide Aasia piltidesse kõvasti seal 10 emotsionaalse metkeva sisse valimine. Aga praegu on juba nüüd ütleme pärast võitu, ma arvan, 10 väga tõsiseid lugusid ilmunud ja peaaegu et iga päev. Meie või iga kuu.
No Gerd Kanter on kahtlemata positiivse kangelase, et mitte öelda rahvuskangelase võrdkuju, aga ja just positiivsuse nii-öelda headuse osas, eks ole, või hea sõnumi osas, aga ja oli tõenäoliselt juba isegi enne olümpiavõitu, et see oli selles mõttes puhas boonus. Aga kuidas on võimalik ja sina kindlasti tead, võib-olla isegi kõige paremini üldse, et sportlasest ja suurvõistluste võitjast võib kujuneda täiesti negatiivne kangelane. Meil on odaviske maailmameister ja kiputakse temasse suhtuma negatiivselt, kiuslikult, õelalt, võib veel jätkata loetelu.
Seal viga toimub kuskil seal, et meedia sunnib inimesi staarideks. Kuulsuseks, staariseks, aga sellest on vähe. Staar unustatakse ära, staar rahuldab teatud meelelahutusvajadust, aga staaril ei ole võimalust mõjutada inimeste valikuid. Ja seepärast, kui sa tahad olla, noh, nii-öelda, nagu sa nimetasid siin kangelane, siis sa pead oma käitumises olemuses piirama ennast väga palju. Tegelikult see on väga suur vastutus ja väga suur roll. Ja väga, väga, väga palju piiranguid on peal inimesel, kes tahab minna noh, lastet ja rääkida ja siin tõepoolest on võimalik, et nii mõnelgi sportlasel on olnud lihtsalt heast nõuandest puudu. Ja mitte keegi nendest ei ole halb ega rumal. Aga noh, tundub, et kõik nii teevad, ma teen ka. Noh, ja sinna ta läheb. Ja siis pärast hakatakse rääkima. Meil on praegu oma silmal üks lugu teise järel, kus inimestel juhtub väga toredatest inimestest saavad järsku noh, nii-öelda mitte eriti armastatud ja eriti ohtlik on muide praegune aeg, 2-3-4 kuud on praegu väga ohtlik. Ühiskond on läinud tigedamaks, meil on kriis, meil on paha olla, käib süüdlase otsimine. Nüüd praegu on kasulikum mitte ette jääda.
Spetsialistina sa ju noh, tead isegi või näed isegi, et ütleme, huvi Gerd Kanteri kui persooni vastu ei rauge. Nüüd sellest, et ta on üritanud maailmarekordi, on kirjutanud nüüd vähemalt iga nädal mõni lugu. Sellest, et varsti tuleb maailmameistrivõistlused. Jällegi nagu võib-olla vara kirjutada ja ka need lugusi on tehtud varem, et ütleme, ta tuleb ja üritab võita. Ütle, mis on see külg, et ütleme, inimest, aga sportlast tuleb ikkagi hoida, mitte nüüd kunstlikult, aga tuleb talle anda võimalus olla eetris, et ta oleks ikkagi noh, inimene, kellest räägitakse, kelle vastu huvid on, noh, see on sportlaseks ka tähtis. Et mis oleks siis teema, mida Gerdiga arutada? Ma olen, no oletame, et ma peaksin taga intervjuud tegema, ma ei tahaks olla isiklik, ma ei tahaks olla banaalne, ma ei tahaks olla kollane, ja samal ajal ei tahaks esitada samu küsimuse, mida talle esitatud viimase siis 5 aastaks.
Ma muidu arvan, et lähikuudel ei olegi mõtet väga üritada. Et las natuke treenime ja las natuke harjutame. Ja. Ta on piisavalt esil olnud, las käib praegu välismaal ja teeme trenni ja siin tuleb väga, ma arvan, et need tulevad uued asjad, millega ta välja tuleb. Et lähikuud on suhteliselt vaikne, ütlen nii.
Me on veel ühe kiire küsimuse esitada enne, kui sa saate pool läbi saab. Kuna Raul Rebane leiab järgmise olümpiavõitja potentsiaaliga noore sportlase ja teeb tast nagu Papa Carlo niisuguse filigraanse kuju?
Mitte kunagi. Need välk samasse kohta ei löö ja ma arvan, sellega on minu roll spordi arendamisel lõppenud.
Sellega on lõppenud ka meie saate esimene pool, aga ärge kuulejad kurvastage, pärast pausi ja lühiuudiseid on meil vaated või omal alal täpselt sama kõvad tegijad stuudios. Aitäh sulle, Raul!
Magneet.
Magneet jätkab, äsja kõlas Eesti Ekspressi värske singel. Muusik Safe ja Ultima Thule esitasid koos legendaarse hiti Kulda ja Rock and Roll. Ja legendaarsed mehed on meil ka saates, tähe sadu jätkub. Ilmselt Eesti läbi aegade kõige kuulsam trummar, Jaak Ahelik ja Tõnis Mägi tiitlid on täiesti üleliigsed. Mul on kananah kihul, niisugused inimesed on tahame saates. Miks just selline valik külaliste osas Muusik Safe ja Ultima Thule alustavad juba juunikuus ühist kontserttuuri. On teil ikka jaksu ja energiat?
On.
Kus selline mõte ja mis on eesmärgid või sihid?
Ammune mõte on see tegelikult, aga kõigepealt võibolla alustaks hoopis viie aasta tagusest sündmusest, kui oli Raba Rock esimest korda või oli ta teist korda?
Esimest korda.
Siis tuldi äkki minu juurde sellise jutuga, et kas Muusik Safe tahaks korraks kokku tulla? See mis mõttes? Et just aeg on läbi, kes seda bändi ikka teab? No, mul ei ole mitte mingit usku selles, võist, et kuule, kuidas ei tea. Ja et no, nii mõttesime, ja küll, tulime kokku. Mõletan veel, et see sõitsin mina Raba Rockile lennukiga, lendasin kohale, no nii nagu rockstar peab. Ja lennukiga, see kuskil mingi põllu peal maandusin, politsei auto sõiti see, sõitsime kohale ja oli padu vihm. Ja no, nii siin oma imelikust noomalahast tehtud sinises pantis peale ja tegime oma tunniajase kava, Muusik Safe kava ja laus vihmas seisvad inimesed olid üli rõõmsad. Ja siis tekis mõte, et me võiks ju selle saviplaadi, mis oli Mäe 2.0 ja mida siis, kes see oli? Keegi ütles, et oli lugenud kuskilt internetist, et müüakse ju plaate interneti vahendusel ja kus see oli kuskil ligi $200 oli makstud kuskil see plaat, savi plaat tõsiselt. Ja, et mõtlesime, et huvid peaks nagu selle ikkagi ka...
Mõtlesime, et ostaks ära.
Ostaks ära selle, jah, et peaks nagu väike selle kettale ka selle kuidagi keevitama siis CD ja ka DVD-d.
Aga see on see nüüd, mis eile sai siis nagu esitletud, see plaat.
Just nimelt. Ja. Selle ma annan sõna ääre siin Jaagule, sest Jaak on selle nüüd kokku pannud tegelikult. Okay. Temal on nagu rohkem õigust siin rääkida.
Et...
See mõte, jah, oli 5 aastat, võttis aega selle, et ta siia kante vahele saaks, aga... Ja nagu ei olnud nagu õiget nagu sellist põhjust ka, et miks peaks ta tühja koha pealt välja annama, aga nüüd kui see tuuri jutt tuli ja see... sõiduks läheb, et siis mõtlesime, et ühendaks meeldiva kasulikuga ja siis...
Seal nüüd kõlas nagu vana hea kulda ja rock'n'roll, et ma ei tea, mitu korda te oma elus seda lugu olete mänginud, et ütleme, kas noh, ütleme, ma kujutan ette, et millalgi võis olla väga tüütu juba teda mängida.
Kokku, mina olen kokku lugenud, see on 843
212
korda.
Täpselt.
Et, praegusega.
Ja, ei, ma just asjagi jõuda küsimus, et kas seda nüüd uuesti mängida, on mingisugune teine asi mängida või?
Ma arvan, et see variant küll selles suhtes, et see sai ju tehtud 3 gitaristi ja 2 basskitaristi. Ja
see on Ultima Thule ja Safe Koos, eks?
Koos ja ta sai tehtud nii pildiliselt kui heliliselt. Mati Vaarman juures poes pani asjad püsti ja lindistasime loo samas tegime ka video. Et...
Ja. Ühe korraga. Siin on veel üks lõks on selle asja juures, on see, et see, siin on natuke teksti muudetud, et nimelt see ei ole päris see tekst, mis on nii-öelda originaaltekst, mille ma välja mõtlesin siis 30 aastat varsti peagu tagasi, aga siin on väiksed sellised nüansid sees, nimelt on seal selline jutt, et meil on nüüd lõpuks oleme nii kaugele jõudnud, et meil on ka oma huu ja ka Traffic on meil olemas. Teadupärast on 60 aastate maailma bändid, Traffic nii nagu ka meil see Traffic on olemas täpselt sama nimega bänd, Steve Winwoodi bänd on, minu teadmisel isegi mõni aeg tagasi veel tegutses. No huu päris W, H ja U sellist bändi pole, aga ikkagi ta vihjab raudselt sellele samale kuulsele rockbändi. Ja siis edasi on seal jutt selline, et noh, meil on nüüd uus punt ja me paneme sellel puntil nimeks Jethro Tull. Seda on seal tekstis kuulata.
Sellepärast on siis plaadil Kulda ja rock'n'roll 2 versioonis. Mitte pole siis selles, et arusaam mõistest kulda aeg oleks muutunud või mis?
Ei, muidugi.
Ja pluss on sinna lukku on ka lisandunud, enne oli Elmu mängi, sest nüüd on sinna lisandunud ka veel juurde, et sibul viruta.
Ma vaatan, plaadil on ka tähendab, plaadi on, komplektis on ka videoplaat, kas 14 või 15 videot?
Ja, 14, jah.
Kuna ja kuidas need videot sündisid?
No need videod on peaaselikult on kõik sellest ajavahemikus 81 kuni 86 pluss siis, et siis see sama see kulda ja rock'n'roll, mis see on 6 aega tagasi tehtud ja lugu nimega Rong, mis sai tehtud 5 aastat tagasi. Et ülejäänud on kõik sellest vanast ajast. Et...
Ja hämmastav, seda ta on juba niivõrd imelik ja nii naljakas ühe korraga ja piinlik kõikis koos, see kuidas sa kõik üles võite, aga ta on olemas. Ja see on nüüd vanu pildi albumid vaadata, et kuidagi on hägune pilt, aga ta on, noh, ta on olemas, tähendab, ta on ikkagi jäädvustatud. Nii et.
Ehk et vanad videod ajast, kus... 200 miljoniline auditoorium oli tees selline maaseks, umbes
nii. Jah, umbes nii, jah.
Ja seal videos on veel näha, mind ajab seda kõige rohkem naerma see, et Tõnisel oli selline hästi tore kostüüm, millega ta esines siis Venemaal mõtmeid aastaid ja siis kui see ühel hetkel talle nagu enam ei sobinud, siis meie basskitaristile...
Ütleme nii otsa välja, et jäi kitsa.
Et siis meie basskitarist avastas, et ta võiks ise sellega mängida ja siis ta mängis ise sellega mõne aasta ja siis kui see nurka vedelema jäi, siis Elmu Värk vaatas, et ohoh, vaba riietus. Võitis Elmu ja nüüd siin videote peal on näha, mis moodi Tõnise kostüüm rändab ühe mehe sellast teise.
Siin viimasel ajal on üsna palju seda nostalgia plaate justkui välja tulnud, et noh, kes on oma vanad plaadid üles soojendanud ja siis noh, kas uuesti sisse mänginud või lausa uuesti välja annud või siis on ridamisi raamatud, mis räägivad omast mingisugusest heast ajast või halvemast ajast, aga noh, minevikus, kuidas kunagi oli, et millest see tuleb, et nüüd praegu me ikkagi väga palju noh, kas väga palju, aga juba üha rohkem näeme selliseid vanade asjade taastulemist?
Mina arvan, et see on alati nii olnud, et ikka jälle mingid kümnendid tulevad uued, siis ikkagi võetakse umbes 20 aastat või 20 tagasi ja hakatakse seda muusikat uuesti kuulama. Sest on kasvanud terve uus põlvkond peale, kes siis sündisid, kui seda muusikat tehti. No siin mäletavasti oli 70. Lõpp, oli äkitselt rock and rolli suur selline ärkamise aeg Eestis, eks ole. Tuli välja nagu rock hotell, noh, minugi poolest kas või muusik safe ja kes teised hakkasid äkki rock and rolli tegema, mis noh, pritsjomdud rock and roll, mis vene keeles küsida. Aga see, nii et see ei ole midagi uut ja et need asjad ikka aega tulevad, nii-öelda laine tõuseb, laine vajub ja samas kuidagi moodi ma võibolla võtaks ka selle, et võibolla paneks ühe niisuguse nüansi veel juurde, et kui on niisugust natuke raskemad ajad, siis inimestel nagu tahatakse rohkem koos olla ja siis meenutatakse neid aega, kui oli just kui õnnelikum aeg.
See ei ole pistmist midagi sellega, et vanad rokitaadid vaatavad niimoodi, kuidas öelda, ülevalt või üleoleva pilguga seda, mis toimub hetkel muusikamaailmas Eesti turul siis ja vaatavad, et see ei ole ikka see, mida meie tegime, me veel näitame ja tuleme ja paneme siin vana hea.
Mina küll ei tea, kuidas Jaak mõtleb
ei, mina ei, siis sinu eest. Ei, mingi rõhul. Plus, kui sa küsid, et muusika ju tegelikult ongi nostalgia, et see on sellega seotsest tulevad just meelde mingisugused episoodid, nüansid, ka kuni lõhnadeni välja, et see on kõik ju oma vahel ju seotud ja
jah, et kui sa selle kinni püüad, et sa suudad inimesele just kui tuua kogu selle paketi, nii-öelda sellist mingid häid emotsioone, tuua talle mällu ja südamesse, siis on oma ülesanne oled ära täitnud. Aga mis puudutab seda eelmist küsimust, et kas just kui ülevalt alla vaadata, ei, mitte mingil juhul. Eile näiteks oli meil see plaadi presentatsioon ja seal oli kaks noort bändi, siis Recycle Bin, kes küll on juba 10-aastane, aga ikkagi ja päris noorte bänd, kelle nimi on hästi geniaalne nimi, Drama Mama. Ja see on üks erakordselt head pillimehed ja noh, rõõmustab see, et nad mängivad väga hästi Hendrixit näiteks aga et üldse keivavad absoluutselt, et pigem ikkagi vastupidi, et väga, väga lugupidavalt suhtun mina vähemalt noorte tegudesse, tegemistesse need, kes viitsivad ja need, kes päriselt mängivad, mitte need, kes mõtlevad sellele teeks nagu hiti ja
Magnet.
Jätkame siit juttu. Öelge, et teldab juuni kuus nüüd üks selle mitmes Eesti linnas ühine tuur. Vana ja Muusik Safe ja Ultima Thule. Samal ajal ma kujutan ette nüüd need paljud inimesed, kes loevad kuulutisi või näevad reklaami, mõtlevad, eks ole, et näe tore küll, aga raha ei ole või ma ei tea, ei ole aega või ei ole sobiv aeg. Öelge, kas on üks nes juhu nostalgia kontsert või meenutame vanu aegu koos oma vanade heade kuulajatega või see on juba ikkagi peaks ma näiteks muusikud näiteks lava pealt ka hõikama välja mingisuguseid reaktsioone, mis nad arvavad sellest valitsusest, elust ja üleüldse kõigest, mis toimub ümberringi.
Selle kohta tavatsetakse öelda, see on hea küsimus.
Jah, ei saanud aru. Kas üks neist pidu või peaks kuidagi ka niimoodi suhtlema ja kõnelema siis selle mureliku rahvaga seal niimoodi ja kuulema ära?
Ma arvan, et seal on paar lugu, mille loo tekst sobis 80. Aastate algusesse ja
eriti lekkiv paat.
Just, sobib ka tänasesse päeva, nii et ma arvan, et seal on see sõnum juba olemas, et seda eraldi võimendama vist ei hakka.
Ei tea, noh, see on ju sõltub väga sellest hetkes seisundist, publikust, ma ei tea, meeleolust, no kõik ongi tegelikult see sama, aga et täitsa võimalik, jah. Kui seal ühel hetkel tuleb ikkagi soov öelda, tuleb äkki välgatus, mõnes mõttes on see nagu lambist, et mina näite siin küll kujuta ette, et ma kirjutaksin endale, kuna mul on tribüün just ka olemas, et ma nüüd tuleksin välja ja hakkaksin nagu pidama kõnet või
No ma mõtlen just see, et, et kas see on, kuidas teile tundub, kas aeg praegu on selline, nüüd ütleme suve alguses, jõuab sellisesse staadiumisse, kus inimeste pigem tahaksid kõik unustada, panna pidu sel koos siis vanade ja armsate ansamblitega või tahaksid nad koos karjuda välja oma seda sisemist viha ja siis noh, ütleme teie oleksite siis ütleme, see kaaskarjuja nendega.
No jah, jah, nii ja naa, eks seda on inimeste nii erinevad kõik, et lihtsalt on, see teema läheb nagu just kui praegu sest, või sellest seifist ja kõigest suht välja, ma võiksin sellest pikalt võibolla rääkida, et mis see tegelikult, kuidas mina seda kujutaksin ette, aga see vast ei ole praegu, praegu selle päevase intervjuu teema. No, mulle tundub, et protest on praegu hetkel on pigem niisugune vaikimine või, kui päris lärmamine ja mingit olulist asjade, ma enne just rääkisime teiega, et ma käisin eile, käisin vaatama Suku Uusbergi uut lavastust pea vahetus Noo teatris. Võt minu arust, võt see on see, mis on nagu täpselt pakku tabatud, hetke tabatud ja seal öeldakse asju välja ja väga hästi, väga läbimõeldud, väga läbi komponeeritult seda, mis tegelikult peaks ütlema. Aga see ei välista seda, et ühel hetkel äkki tule pähe midagi, mis peaks ütlema, et sõbrad lõpetage ära.
Et ongi, et Uusberg ja noored mehed, kes laval on, nemad on noored, nemad võivad, neil on kohustus praegu.
No, absoluutselt, jah.
Protestida või vaikida ükskõik kuidas. Aga Tõnis Mägi, Riho Sibul, Jaak Ahelik ja teised, kes lavale tulevad, on sobivad nendele kolmele, keda just nimetasin isa eest, eks ole. Mm-hmm. Et kas teil on ka kohustus täna sõna sekka öelda ja sõnakombinatsioon ja tuuri nimi Kulda ja Rock and Roll justkui võimaldaks?
Ei tõenäoliselt midagi kindlasti, aga noh, Jaak ütles põhimõtteliselt välja, et seal on lauludes on see olemas. Eks me peame veel tegelikult ju kokku istuma ja arutama, kuidas me selle kava kokku paneme. Ja, eks me möödunud aasta me laulsime, et muuha siel on na vareenia, võtka kajasti hat vareenia laulsime, kui meil oli Mägisibul kontsertid olid. Nii et ka seal oli oma mingi mõte selles kõikes olemas.
Kuidas see üldse olema hakkab, et kas Music Safe nagu soojendab siis meil Ultima Thulet või vastupidi?
No me ei soojenda kumbki üksteist, sest me on tegelikult üks bänd, sest et Seifist ju kasvas välja ka Thule ja nii edasi, et näis, võibolla oleme vahepeal oleme koos, siis oleme eraldi ja me ei ole seda arutanud veel kokku täpselt, kuidas see...
Et seal ei ole raudselt blokkida, et kõigepealt tulevad ütleme Thule lood
Tegelikult ma võiks öelda isegi vast niimoodi natuke ette ära öeldud, et tegelikult võib juhtuda ja tõenäoliselt juhtubki, et kõik need 7 kontserti, mis hakkavad tulema, on kõik erinev. Sest et väga suure tõenäosus on ka üllatusi oodata, et mõningad kooslused oleks vägagi nõus tulema meiega koos lavale näiteks, nii et seal võib juhtuda veel ka sellised, ja mitte võib, et ilmselt juhtubki.
Mõnda üllatus sa siin täna valmis reetma
ei ole. Ma ei tahaks, et see on, et see peabki nii olema, et sõnaga, et ühel päeval on, seal ei ole, seal on tulekul tõesti, on mul on siin isiklikult võtnud ühendust, et me tahaksime ka tulla.
Siin sattusin üks päev rääkima Tartu muusikapäevade teemal, mis oli ka iljuti ja noh, selgus, ma ei tea, kas kuurub tõsi või lihtsalt tõsi ja see, et ikkagi nii-öelda seda muusikapäevi fännisid seekord ikkagi need, kes omal ajal seal 20 aastat tagasi näiteks olid ka kohal. Ja mm-hmm. siis ütleme, see üritus oli just kui mäletad, et me olime seal.
Taas nostalgia,
et, aga noh, ütleme, et, mm-hmm. et see sündmus kõnetas eelne kõike siis keskealise inimesi, kes mäletas ikka 80-ndeid. Mm-hmm. Nüüd mis te arvate, kes teie kontserti see publik saab olema nüüd? Et, noh,
väga võimalik, et täitsa äärest ääreni. Täitsa võimalik, et ma olen seda kogenud siis, kui me oleme kogenud seda, kui 5 aastat tagasi tegime Rabarokki, siis olid need olid kõik meie lapsed, ütleks niimoodi, seal ees näppu viskamas. Et see on tegelikult prognoosimatu, seda ei tea ja kuidas see praegu kõnetab see meie muusika, sest et Music Safe tõesti, ütleme, see on noorem publik, kes sündis hiljem, kui bänd laiali läks, eks ole. Et on, kuidas nad seda vastu võtavad, et seda, ma ei julge ära ennustada, kui mingi tunne on, et tegelikult on suhteliselt üllatav on see, mis seal peal on. Sest tega siis Mägi teatakse ka viimasel ajal tähendud seda, et laulab palaade klaveri taga ja kada seal püstika ei tõuse suurelt osalt taga. Nüüd see enam nii ei ole.
No. Riho Sibulat meil ei õnnestunud täna stuudiosse meelitada.
Ta on Iiumal, jah.
Ta on just nimelt Iiumal.
Maad seal.
Aga teie kaks raadiokuule ei näe, aga olete väga heas vormis, et ilmselt Riho samamoodi on suurepärases vormis ja teha 9 päeva jooksul 7 kontserti ei ole mingit probleemi.
Sest kunagi oli, me tegime ühel päeval 7 kontserti.
Ja, ühel päeval, jah.
Ühel päeval. No see tähendab küll seda, et kell 9 hakkas ja pool 3 öösel lõppes küll, aga suu lahti lihtsalt. Ei ole võimalik.
Et selle kõrval, see oli 9 päeva jooksul 7 kontserti, käki tegu. Või ma ei kujuta, et millal te olete viimati tegite nii ägeda või tiheda tuuri, nüüd ütleme, unustades seda, et kunagi sai tehtud 7 päeva.
Mõtlesin, millal mina viimati tuuril käisin. Tõnis on käinud siin rohkem tuuritanud ringi, aga mõtlesin, viimati sai käidud tuuril 87. aastal.
Nii kohe. Ultimat huulega siis?
Jah.
See oli välistuur kindlasti.
See oli suve tuur, jah, see oli üle eestiline selline, ka selline nädalane trett, aga pärast seda näid bände, mis on tehtud
nendega. Siis me läksime Indiasse 8,5 kuuks.
Jah.
India tuur otsa.
India tuur 2,5 kuud.
See oli ka selline, 2,5 kuud ja 17 kontserti, et see oli nagu selline
pärast seda tavaliselt bändid lähevad laiali.
No umbes nii juhtuski.
No aga ega sa Jaak ometi ei ole siis nagu kõige nõrgem lüli liigesed on roostes.
Ei, pead vastu kui seda, aga siin on
meil on kõige roosta, kõige aheli, kõige nõrgem aheli.
Et siin on ju meil teisedki ansambliga aastasi, kes on Elmu Värk ja näiteks Mati Vaarma, kes ei ole siin nagu aktiivselt pillimänguga tegulenud päris pikka aega, et Elmu küll Friday Steeli ja Roald Jürlauga on siin ka plaate välja andnud ja stuudios lindistanud, aga sellist lava peal olekut on tal ikka viimast aastaste jooksul on suhteliselt napilt olnud.
Nii et me lähme laagrisse. Ja lähme laagrisse.
Kokku
me
jahpäevaks. Jah.
No jah, Raul. Iga meil jäägi selle kohal muud üle, kui tõmmata saata otsad kokku, tänada külalisi ja soovida, et see tuur oleks väga menukas, et ta leiaks, et selle tõme, publikul oleks palju noori, kes veel ei tea, mis ansamblid on Ultima Thule ja Music Safe.
Siis teile häbi, aga te saate selle vea parandada.
Jah.
Aga saadet jääb lõpetama väga kummalist nii-öelda eksperimentaalset muusikat tegev trio ASK, mis ei tähenda armee või akadeemilist spordiklubi, vaid tähendab koosseisu Andres Noormets, Mart Soo ja Taavi Kerikmäe ja see on ka Ekspressi või Areeni nädal album ja siit kõlab saadet lõpetama jääv lugu Harjutus Sabale. Kuulmise nii nädala pärast. Hippadi hoppadi tuuleb teine veel. Hippadi hoppadi minu moodi mees. Võtab saavas koha sisse. Minu saavas. Nüüd on see tema saba. Hippadi hoppadi 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 hoo. Tuuleb liigi kolmas mees. Saabas koha sisse, aga tema peaks ju seisma selle mehe taga, kes on minu taga. Nõnda saabas minu taga juba, nagu minul oleks saaba taga. Oi, hoppadi, 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 hoo, millal see saaba sisse toob? Selle, mida tahaksin ma korvi panna, selle, mida tahaksin ma koju viia. Hippadi, hoppadi, 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 hoog, millal saaba mulle sisse toob, selle mille tahaks korvi panna koju ja endale, mille tahaks panna koodus panni peale, pannile, mille tahaks panna külm kappi sisse ära suja pärast, see saaba tulemus. Nüüd mõtlen, mis must saab, kui järjekordses savas
Magneet.